Areena.
Tämä on Sometilinteko-podcast, joka ottaa sosiaalisen median tosissaan.
Yksi asia, josta täytyy puhua, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, on ulkonäkö, ja siitä puhutaan tämän päivän jaksossa.
Mä oon Anni Gulliksen entinen toimittaja ja nykyinen viestintä- ja markkinointipäällikkö, jonka tavoite on näyttää netissä effortlessly coolilta, niin kuin meillä coolilla ihmisillä on tapana sanoa.
Mä oon Sisko Samanlahti, toimittaja ja kirjailija, jonka käsitys omasta ulkonäöstä perustuu siihen, mitä on nähnyt vahingossa puhelimen etukamerassa. Tapahtui semmoinen juttu viime viikolla, että mä tapasin ihmisiä.
Okei, wow.
Joo, ja ihmisten juttuja kuuntelin ja itsekin siinä keskustelin, mutta en keskustellut enää siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoi puhua Be Realista, koska mä en tiennyt, että mikä on Be Real.
Mäkin olen itse asiassa kuullut tästä Be Realista hyvinkin eri seurueissa viime aikoina. Tämä on siis selvästi hyvin nouseva sovellus ja mä en ole itse ainakaan vielä jaksanut sinne tehdä tiliä, koska mulla on jotenkin vähän semmoinen fiilis, että tarvinko mä tätä, mutta mun mielestä on oikeasti aidosti huvittavaa, aidosti, että appi, jonka pointti on näyttää aitoa elämää, on antanut pokalla nimekseen Be Real. Oikeasti, lol.
No, mutta eihän se voisi olla vaikka silleen, let's get fake.
No, eikö se voisi vaan olla joku silleen, että my life tai niinku pictures taken tai niinku, mikä tahansa muu kuin ole aito.
No okei, okay, joo, myönnetään. Eihän se hirveän hyvä nimi ole. Sen verran mä ymmärsin siitä, mitä nämä ihmiset puhuu Be Realista, että on siis ryhmä ihmisiä, tuttuja, jotka ottaa kuvan samaan aikaan. Tulee joku ilmoitus, en mä oikein tajunnut sitä.
Niin siis se on sillä lailla, että kerran päivässä satunnaiseen aikaan se appi lähettää semmoisen ilmoituksen, joka sanoo suunnilleen, että it's time to be real tai jotain tämmöistä. Ja se tarkoittaa, että sitten on 2 minuuttia aikaa ottaa kuva ja se ottaa sen kuvan samaan aikaan etukameralla, eli selfie-kameralla ja sitten takakameralla. Eli siinä on selkeästi se ajatus, että täältä minä näytän juuri nyt ja tätä minä teen. Ja jos tämä ei ota tämän 2 minuutin sisään sitä kuvaa, niin sitten siihen tulee sellainen ilmoitus, että olit myöhässä. Mutta mä en tiedä, onko siitä mitään muuta sanktiota, mutta siinä on myös se pointti, että niitä muiden lisäämiä kuvia niin ei näe siellä niin kuin Be Realissa ennen kuin on itse julkaissut sen päivän kuvansa. Ja ehkä vähän niin kuin vastineena Installe, missä periaatteessa kuka tahansa voi seurata ketä tahansa ja näin, niin siinä on ajatuksena se, että ne olisi niin kuin tuttuja, kenelle siellä tätä omaa aitoa elämää näytetään. Mun mielestä se on puhelimen yhteystietojen kanssa, kun sieltä löytyy tyyppejä ja sitten voi jonkun nimimerkin perusteella myöskin lisätä. Mutta se on tarkoitus, että se olisi semmoista aitoa elämää, että se voi kirjoittaa jonkun lyhyen captionin ja sitten siellä voi reagoida. Että hyvin niin kuin Installta, varhaisaikojen Installtahan se kuulostaa. Mutta siis mä en edelleenkään ole Be Realissa, että mä en ole ihan varma, että onko se näin, että kuin se toimii, mutta mä oon lukenut muutamia artikkeleja aiheesta ja seurannut vierestä, joten näin mä luulen, että se toimii.
Näin se on.
Mä olin vastikään baarissa yhdellä sellaisella parikymppisten suosimalla klubilla. Mä olin selvästi siellä vanhimmasta päästä, mikä ei tuntunut yhtään pahalta musta, niin kuin varmaan äänestä kuulee. Mutta selvästi tämä Be Realin kehotus ottaa päivän kuva tuli, kun me oltiin siellä, koska valehtelematta varmaan kolmannes vähintäänkin tämän baarin kävijäkunnasta otti suht samaan aikaan puhelimen esiin ja alkoi selvästi ottaa tätä päivän Be Real-kuvaa, mutta ei suinkaan mitenkään sille, että snap, otettu ja ilta jatkuu, vaan kyllä se sitten johti sellaiseen tukan sukimiseen ja paidan suoristamiseen ja ilmeen korjailemiseen, että ei se nyt ihan silleen niin kuin tuosta noin vaan aidosti hetkessä eletty, vaan pikkasen sitäkin piti päästä korjaamaan. Mutta kuitenkin sen 2 minuutin sisällä se pitää ottaa, koska muuten myöhästyy.
2 minuutin aikaa stylata ja laittautuu.
Se on myös ultimaattinen testi.
Joo. Joo, se on se testi, joka me ansaitaan. Mä en kyllä oikein tiedä silleen, että ratkaisu näihin ongelmiin, joita vaikka Instagramissa on sitten se, että nyt on tällainen appi, jossa vähän vähemmän aikaa tuijotetaan itseämme, tai ei nyt silleen tuijoteta, mutta otetaan kuitenkin kuva itsestä ja fokus on siinä itsessä. Ja kun mä mainitsin Instagramin ongelmat, niin niitähän riittää, että se ei ole mikään salaisuus. Sehän on siis aivan fakta, siis ihan oikea fakta, että Instagram aiheuttaa etenkin nuorille käyttäjille itsetunto-ongelmia ja masennusta. Ja mikä parasta, tämähän paljastui siitä, kun silloin tämän tutkimuksen aikaa, eli tyyli, tuliko se nyt 2020 tai jotain, niin siihen aikaan siis Facebook-nimeltään oli tämä Instagramin omistaja, niin heidän sisäisessä tutkimuksessa tuli ilmi tämä, että tällaista tämä aiheuttaa nuorille. Selvisi, että 32%, tämä on muuten Helsingin Sanomista, kerrottakoon tässä, jos joku ihmettelee, että kylläpäs ääni muuttui viralliseksi ja nyt hän puhuu vähän, mutta asiaa.
Tämä on sitaatti.
Nyt sitaatti alkaa. 32% teini-ikäisistä tytöistä oli ongelmia kehonkuvansa kanssa. Tutkimuksen mukaan Instagram sai heidät tuntemaan olonsa huonommaksi. Sitaatti päättyy. Selvisi myös, että Instagramissa, kun ihmiset, etenkin siis nämä teini-ikäiset, vertailee itseensä toisiin käyttäjiin, niin he ajautuu kierteeseen ja tässä kierteessä korostuu syömishäiriöt, epäterveellinen suhtautuminen omaan kehoon ja masennusoireet.
Okei.
Joo. No tämähän ei varmaankaan ollut sitten se tutkimustulos, jota Mark Zuckerberg oli lähtenyt tilaamaan, kun hän tutkimuksen päätti teettää.
Se on se, että kun tilaa tämmöisen riippumattoman tutkimuksen, niin voi joskus tulla tuloksia, joista ei ole itse tyytyväinen.
Se on se huono puoli niissä. Ja Zuckerberg sitten ja nämä muut sanoi, että tuolta Metasta, silloisesta Facebookista, että kyllä kuulkaa moni myöskin tykkää tosi paljon tästä meidän sovelluksesta. Ja me ollaan tehtykin kaikenlaisia parannuksia, jotta nämä ihmiset, joilla on kehonkuvan kanssa ongelmia, voisi paremmin. Joo. Mutta tämä nyt ei ollut suora lainaus, joten toivon, että en joudu tästä oikeuteen. So please do not sue me, Mark Zuckerberg. I enjoy your apps.
You give me a lot of joy. Olisi kyllä todella kiinnostavaa kuulla siis näitä konkreettisia toimia. En tiedä, oliko niitä jossakin listattuna, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että ei Insta niin kuin viime vuosina ole ainakaan parempaan suuntaan muuttunut. Ja on tietenkin siis huomion arvoista, että jossain määrin siihen oman somefiidin sisältöön ja sen haitallisuuteen voi vaikuttaa niillä päätöksillä, että ketä seuraa ja ketä ei. Mutta silti onhan nuo algoritmit sen verran liukkaita, pirulaisia, että ne sisällöt, vaikka niitä niinku yrittäisi vältellä, niin jos siellä jotakin seuraa, niin siellä on ne siis suosittelusivut ja kaikki sellaiset, mitkä riippuu vähän myös siitä, mitä omat kaverit seuraa. Niin kyllä sinne pääsee livahtamaan myös niitä kauniita, täydellisen näköisiä ihmisiä, vaikka itse heitä ei seuraisi. Et jos käyttää somea, niin mä en usko, että pystyy sulkemaan itseään täältä kaikelta kauniilta ja toisille jossain määrin haitalliselta sisällöltä pois.
Niin ja eihän se tarvitse tunteakseen huonommuutta ja vaikkapa rumuutta, niin eihän näiden ihmisten tarvitse olla mitään ekstra kaunottaria tai silleen, että kyllä nyt jokaisen lähipiiristäkin löytyy ihmisiä, jotka etenkin kun ihmiset luonnollisesti, siis kaikki melkein laittaa niitä parhaita mahdollisia kuvia itsestään ne tilanteissa, joissa on ja on hauskaa ja silleen, niin totta kai se helposti luo sit sitä fiilistä, että okei, tuolla on hauskaa, no ei mulla kyllä ole. Sen sijaan, että olisi silleen, että ai, että mä onnellinen hänen puolesta, kun hänellä on hauskaa.
Mm. Ja toisaalta on myös paljon niitä ihmisiä tietysti, jotka ajattelee, että haluavatkin kuluttaa somensa tällaisena niin kuin mukavana, positiivisena, jotenkin esteettisenä ja miellyttävänä kokemuksena, että siinä mielessä, kun arki saattaa olla kurjaa ja harmaata ja talvikin on tulossa ja näin, niin kiva sitten katsoa, että edes siellä somessa elämä olisi kaunista ja ihanaa.
Ja sitähän varten on esimerkiksi naisten lehdet, että niissähän ei ole mitään inhorealismia, vaan siellä on kauniita ihmisiä, kaunista muotia, kauniita paikkoja, kaikkea ihanaa ja sehän on sellaista ihanaa haaveilua, mitä ihminen haluaa, kun se vaikka naisten lehden ostaa. Ja siitä tuli mieleen, että mä luin siis New Yorker-lehdestä kirjailija Gia Tolentinon artikkelin, jossa hän kirjoitti niin sanotusti Instagram-kasvoista. Ja siinä hän huomautti, että kyllähän just lehtien kansiikin on aina photoshopattu, että se on ollut tiedossa. Mutta toisaalta hän lisäsi myös, että nykyään me voidaan itse tehdä just vaikka filtereillä meidän omiin kuviin se photoshoppaus. Ja tämä ei ole enää Tolentinoa, vaan mun ajatus, että siis, että kyllähän tämä on aivan eri asia, että me voidaan jatkuvasti käsitellä sitä, tai että me nähdään paljon enemmän sitä koko ajan kaikkialla. Että se ei ole vaan se, että ostan tämän lehden. Eli todellisuuspako on ollut aina, ja sille on tarpeensa, mutta samaan aikaan selkeästi, että sitten kun se todellisuus katoaa, sitten ollaankin vähän silleen, että mulla ei ole kauhean hyvä olo itsestäni. Now it's time to be real.
Musta tuntuu, että mä katson tätä koko kauneusihanne, sitä, että miltä pitäisi näyttää, miten some meihin vaikuttaa pikkusen eri näkökulmasta tälleen lesbonaisena, koska kun mä katson niitä somen kauniita kuvia ja ennen kaikkea niin kuin tässä tilanteessa niitä naisten kuvia, niin mä ikään kuin katson niitä sekä silleen, että haluaisinko mä näyttää häneltä vai haluaisinko mä olla hänen kanssaan. Ja jotenkin en haluaisi, sitä on tosi kärjistys, en halua kuulostaa siltä, että jatkuvasti katson ja kuolaan siellä naisia, vaan mä tarkoitan vaan siis sitä, että kauniiden kuvien katsominen on kuitenkin vähän monimerkityksellisempää tälle lesbona kuin heteropositiosta, koska samalla kun mä katson niitä kuvia, niin mä en välttämättä etsi pelkästään heistä jotakin sellaista, mikä niinku heissä on paremmin kuin mussa tai jotenkin niinku, että minä olen vähemmän kaunis kuin vaikka tämä, vaan myöskin niinku katson, että hei, onpa hän viehättävä tai niinku jotenkin puolensa vetävä, jos tästä saa kiinni.
Joo, ja siis mielenkiintoista ja en ole koskaan ajatellutkaan sitä tolla tavalla.
Mm.
Mutta mikä auttaisi näitä ihmisiä, jotka on pandemian aikana esimerkiksi tottunut etätöihin ja nähnyt itsensä yhtäkkiä päivittäin tietokoneensa ruudulta, kun ne on istunut tuntikausia palavereissa. Ja miksi heistä huolehdin? Niin sen takia, että siis tämä Zoom Boom-ilmiö hän on tullut just nimenomaan lockdownin jälkeen. Eli ihmiset, jotka on istunut siellä tietokoneella, nähnyt oman naamansa, on ollut silleen, wow, tässä on aika paljon parannettavaa. Mm. Ja sitten ne on marssinut plastikkakirurgille. Käytännössä siis tämä Zoom Boom tarkoittaa sitä, että plastikkakirurgisten operaatioiden määrä on kasvanut yleistyneen etätyöskentelyn tai etäpalavereiden takia. Ja mä uskon, että tämä sukupolvi, joka on siellä pandemian aikana yllättynyt siitä, mitä ne näkee siellä ruudulla, ei ole niitä, jotka on tottunut kuvaa itteensä ihan tyli lapsesta asti, vaan ne saattaa olla esimerkiksi mun ikäisiä tai jotain, ja on siis 40. Niin jos se tuli niille tavallaan yllätyksenä, niin entä sitten tämä sukupolvi, joka kuvaa itteensä jo nuoresta pitäen, niin miten se vanheneminen tulee sitten vaikuttaa heihin? Eli käytännössä siis tuleeko heidän rahansa menee sitten kaiken maailman plastikkakirurgisiin operaatioihin sitten, kun se omat kasvot ei siellä palaverissa enää näytäkään samalta kuin silloin joskus nuorena Instagramissa.
Niin, tavallaan mulle tulee tästä myöskin hyvin tämmöinen optimistinen ja hopeareunus vaihtoehtoajatus. Että voisiko se olla myös, että ne, jotka on tottunut olemaan siellä Instassa niiden filtreiden ja Snapissa ja missä muualla filtreitä nyt käytetäänkään, kun on tottunut olemaan niiden käyttäjänä pienestä pitäen, että ne oppii myös näkee sen, että okei, no nyt kun mä oon täällä puhelimella, niin mä voin näyttää täältä, mutta tosi elämässä näytän joltakin toiselta.
Niin, no totta kai mäkin siis toivon, että se olisi näin. Musta olisi ihanaa, jos kaikki olisi vaan onnellisia somessa ja tuntisi itsensä kauniiksi ja iloitsisi toistenkin kauneudesta.
Se olisi ihanaa.
Se olisi ihanaa. Ja sekin on ihanaa, että me puhuttiin näistä aiheista Koko Hubaran kanssa. Koko Hubara on kirjailija, kääntäjä ja Ruskeat tytöt -median perustaja. Tällä hetkellä, kun me haastatellaan sua Koko, niin sun Instagram-tilillä on yli 10 000 seuraajaa. Ja viimeisen vuoden aikana sä oot julkaissut kuvia aika harvakseltaan siellä sun tilillä, noin kuukauden välein. Ja sen sijaan storeja sä oot julkaissut aika paljon enemmän, julkaiset niitä aika aktiivisesti. Niin mistäs tällainen toimintamalli?
No joo, kuten kaikki mun elämässäni myös mun sosiaalinen media on täysin niin kuin aika lailla harkitsematonta ja sellaista niin kuin, ei kovin pitkälle mietittyä. Mutta se syy, miksi mä en sinne niin kuin feediin julkaise juuri mitään, on siis yksinkertaisesti se, että mä en itsekään oikein enää jaksa scrollata Instaa, vaan mä katson yleensä vaan storeja. Ja sitten jos storeissa on joku nosto sieltä feedistä, niin mä saatan mennä sinne feedin puolelle kattelemaan. Mä seuraan niin kuin lähinnä sellaisia ihmisiä, jotka postaa just tosi sillain tavallisesta elämästä. Ja sitten mä seuraan muutamia jotain taiteilijoita, artisteja, ketä ihailen. Ja sitten niin kuin meemisivuja. Niin sitten jotenkin storeista tulee sellaista ihanaa jatkuvaa virtaa, mihin voi aina hypätä mukaan, kun ei jaksa vaikka tehdä töitä tai iltaisin ennen kuin menee nukkumaan ja näin.
Minkä takia sä et postaa enemmän selfieitä? Eikö selfieet ole sun juttu vai?
Mä postasin ennen ihan hirveästi kuvia itsestäni siis sinne feediin. Mulla on ollut varmaan muitakin itse asiassa tilejä kuin toi, mikä mulla on nykyään. Tai sitten mä oon ehkä jossain vaiheessa tyhjentänyt ja aloittanut alusta tai jotain. En mä tiedä, mä oon ollut välillä vuosien mittaisilla sometauoilla. Mutta En siis postaile, koska en pidä ulkonäöstäni. Mun ulkonäkö on muuttunut tosi paljon viime vuosien aikana monellakin tapaa. Ja mä en ole niin oikein sinut sen kanssa. Ja mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi katsoa mun naamaa. niin kuin vaan siksi, että mulla on niin vaikea olla omassa kehossa. Mutta sitten toisaalta myös se, että mä oon myös todella kyllästynyt katsomaan toisten ihmisten naamoja jatkuvasti. Että mua kiinnostaa niin tosi paljon enemmän nähdä sisustuksia ja kirjoja ja maisemia ja koiria ja vauvoja ja isompia lapsia ja niin kuin jotain huumoripläjäyksiä kuin, niin kuin ihmisten naamoja. Ja jos ihmisten naamat näkyy, niin sitten mä niin kuin haluaisin kuulla esimerkiksi jotain niiden ajatuksia, niin kuin puhetta videon muodossa. Tai tietysti välillä on myös perusteltu ottaa siitä omasta naamasta, jos haluaa vaikka näyttää jonkun uudet silmälasit tai jonkun kauniin meikin tai jotain. Mutta semmoinen, että koko story kimara tai koko feedi on vaan semmoista selfieä, niin se on niin tylsää. Se on niin uskomattoman tylsää. Sillä ei ole niin kuin mitään. Tai siis mulla tulee mieleen heti monia sellaisia tyyppejä, ketä mä niin kuin rakastan. Ne on musta ihania tyyppejä, mutta ne kuvaa vaan omaa naamaansa ja niillä olisi niin paljon muutakin annettavaa. Ja mä en ymmärrä sitä ratkaisua. Että miksi ne päättää tehdä just niin, kun niillä olisi muutakin annettavaa kuin se naama.
Mikä se sun ratkaisu silloin siis oli, että sä aikaisemmin kuitenkin postasit enemmän kuvia itsestäsi, niin ajattelit sä silloin sit eri tavalla kuin mitä nyt?
Mä en oikein kyseenalaistanut sitä, mä vaan katsoin mallia, että näin kuuluu tehdä. Että jos haluaa paljon seuraajia ja haluaa niinku huomioon, niin pitää näyttää tietynlaiselta niinku IG:stä tai jotenkin, että se kun on ruskea nainen, niin sitten pitäisi olla niin kuin sellainen tietty ehkä jotenkin habitus ja tietyt jutut näkyy niissä kuvissa. Ja sitten mä niin kuin yritin sitä jotenkin tosi pitkään vaan tehdä. Mutta sitten se jotenkin vaan ei toiminut ollenkaan, koska en mä näyttänyt ikinä. Siis huomasin, että en saanut ikinä itseäni näyttämään siltä, kun olisi mun päässä niin kuin pitänyt näyttää. Sitten se lisäsi vaan sitä ahdistusta siitä ulkonäöstä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun huomasi, että oli vaan väistämättä niin kuin ikääntynyt ja lihonnut tosi paljon ja muita tällaisia juttuja, niin sitten ei niin kuin vaan enää jaksanut edes yrittää. Mutta silloin aluksi mä en siis ollenkaan kyseenalaistanut sitä, että mä vaan menin siihen mukaan, ajattelin, että tälleen mun pitää tehdä. Ja tälleen mä saan huomioon ja se huomio kääntyy jollain tavalla eduksi niin kuin uran kannalta, että se tuo jotain tiettyjä työtarjouksia tai jotain niin kuin jotenkin näkyy sitten niinku semmoisena menestyksenä.
Kun sä sanoit, että sulla olisi tietty käsitys siitä, että miltä niinku ruskean naisen pitäisi näyttää, niin oliko se käsitys, että miltä sä ajattelet, että ylipäätään pitäisi vai niinku somessa, että tavallaan onko siinä sellainen, onko se todellisuus versus some jotenkin erilainen?
Mä varmaan niinku ajattelin, että se pitäisi jatkuu niinku tosielämään. Ja mulla oli niin kuin jatkuvasti sellainen tosi omituinen fiilis siitä, että sitä aina kun mä näen itteni vaikka jostain peilistä jossain töissä, niin sitten mä ajattelin, että miten mä en niin kuin näytäkään siltä. Sieltä, tiedättekö, että mulla oli huulet vähän töröllä ja mä otin sellaista selfieä ja just sellaisesta kulmasta, että mulla näytti vyötärö tosi kapealta ja takapuoli tosi isolta. Ja sitten mulla oli niin kuin ne jotkut valkoiset lenkkarit, jotka näytti ihan tosi valkoisilta. Ja sitten yhtäkkiä mä näänkin itteni jostain, mä oon silleen, että no ei mulla olekaan kapea vyötärö eikä iso takapuoli. Ja nämä mun kengätkin on ihan harmaat. Ja niin kuin mun tukka ei pysynyt siinä asennossa, missä se oli siinä kuvassa, vaan nyt se on vaan niin kuin all over the place, niin kuin se aina on. Ja sitten mun koin niin kuin oikeasti aika voimakasta sellaista ristiriitaa siitä, että miten tämä nyt ei toimi, että mähän teen kaiken, mitä multa niin kuin pyydetään. Ja mä silti näytän tältä. Että jotenkin mä niin kuin en voinut hyväksyä sitä, että tosielämässä se ei, niin kuin, että se ei ole totta se, mitä me nähdään somessa. Ja mä yritin.
Sä otit aktiivisesti Instagramissa taannoin osaa keskusteluun vaikuttajille järjestetystä ilmaisesta kirjoituskoulusta. Teit paljon storia, joissa sä puhuit suoraan kameralle. Ja osassa näistä videoista sun kasvojen päällä oli tämmöinen LVD-filtteri. Ja osassa taas sä olit ilman filtteriä, ainakin näin itse tulkitsin. Niin mikä fiilis sulla on silloin, kun sä teet sitä videota, sä näet omat kasvot silloin koko ajan, niin miltä se susta tuntuu ottaen huomioon nämä asiat, mitä sä oot puhunut sun suhteesta sun omaan ulkonäköön?
No joo. Siis mä ihan tarkoituksella en esimerkiksi niin kuin meikkaa niihin videoihin. Mulle, jos ei mun siis satu ole siinä päivän meikkiä, mitä mulle ei siis yleensä koskaan ole, Ja mä en myöskään mitenkään erityisesti eti jotain sellaista mahdollisimman suotuisaa kuvakulmaa tai valaistusta, koska mua ärsyttää itseäni sellainen, että mä näen, että joku puhuu videolle tosi tärkeitä asiaa, mutta mä oikeastaan näen, että se koko ajan katsoo itseään siitä näytöltä ja vaan keimailee ja katsoo, että onko sillä nyt just niin kuin leuka tai nenä oikeassa kulmassa. Ja se vie sitä tehoa mun mielestä siltä viestiltä, että sä näet, että toinen katsoo itseään, kun se puhuu muille. Siis se on niin kuin jotenkin, niin kuin, se herättää musta aika vahvaakin myötä häpeää. Että siis, ja mä teen sitä itsekin ja sen takia, ja mä huomaan sen, kun mä katson joskus taaksepäin harvoin, mutta joskus niitä videoita, niin mä huomaan, että nyt mä alan katsoa niin kuin itteeni ja mä selvästi tässä samalla niin kuin mietin sitä, että näytäks mä nyt niin kuin hyvältä. Ja se on, niin kuin, se on vähän noloa. Mulla on paljon asioita tässä maailmassa, mistä mä haluan puhua ihmisille. Mulla on seuraajia, niin sitten mä koen niin kuin tiettyä vastuuta ja sellaista niin kuin yhteenkuuluvuutta niiden kanssa. Ja sitten mä käytän sen ajan siihen, että mä niin kuin töllään itseäni siitä ruudulta. Niin se jotenkin, ei, mä en niin kuin fiilaa sitä puolta itsessäni. Niin sitten mä oon niin kuin tarkoituksella ruvennut tekemään niin, että mä yritän vaan puhua niissä tilanteissa. Mä en myöskään käsikirjoita niitä mitenkään, mä en suunnittele, mitä mä sanon. Mä oikeasti haluan, että ne tilanteet on sellaisia, kun mä puhuisin nyt jommankumman teistä kanssa, vaan vaikka kahvikupin äärellä, pöydän ääressä. Että sen ei tarvii olla niin koherenttia ja sen ei tarvii olla mitenkään täydellistä. Ja jos me oltaisiin nyt kahvipöydän ääressä, niin te näkisitte mua monesta eri kulmasta, te näkisitte monenlaisia ilmeitä, kuulisitte monenlaisia niin kuin vaikka yskähdyksiä tai äänkytystä, ja se on ihan normaalia. Se kuuluu kommunikaatioon, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, ja silloinkin, kun se on tuollaista niin sanotusti yksisuuntaista, että mä en vaan halua kontribuoida siihen sellaiseen, mutta mä haluan silti pidättää sen oikeuden puhua asioista mun omalla kanavalla.
Toi on mielenkiintoista, koska se on ihan totta, että etenkin nyt kun asioita on erityisesti koronan myötä, mutta teknologian kehittymisen myötä myöskin siirtynyt siihen, että viestitään screenien kautta ja ollaan palavereissa, ollaan ettei kukaan ole läsnä. Niin sitten me ollaan jouduttu ihan uudella tavalla myöskin, siis myös silloin, kun ei haluta keimalla ja näyttää hyvältä, niin tuijottaa sitä ruutua ja näkee oman naaman siinä tilanteessa, kun puhuu, kun eihän se ole normaalia.
Niin, totta.
Paitsi jos puhuu itselleen niin kuin peilin edessä himassa ja sitä saa myös tehdä, mutta niin kuin normaalisti vaikka palaverissa, niin kaikille tässä oikeutus. Ei, mutta et se on niin kuin asia, jota ei olisi voinut kuvitella vielä ehkä silleen 5 vuotta sitten, että joutuisin jatkuvasti, kun tässä puhun jostakin viestintäsuunnitelmista vaikka asiakkaan kanssa, niin yhtäkkiä on silleen, että hei, tässä on minun naama.
Totta.
No, mikä tunne sulla on tulevasta? Ja kysyn tämän siltä pohjalta, että itse tässä on just täyttämässä 40 ja tosiaan viime vuosina on tullut semmoinen olo katsoa niin kuin omaa parasta mahdollista kuvaa, minkä on julkaisemassa. Sitten on silleen, että no enpä tiedä, että ehkä tämä nyt ei anna sitä sisältöä, mikä tuonne sopia, josta mä saisin sitten niitä kivoja kommentteja, koska se kuva ei enää näytä siltä, miltä se olisi näyttänyt silloin vaikka sanotaan 10 vuotta sitten, joka sitten varmaan oli jotain mun kulta-aikaa Instagramissa ja keveät mullat sille. Mutta siis niin, että miltä, kun eihän tiedetä vielä, että miltä tuntuu oikeasti ikääntyy aikana, jolloin me ollaan myös otettu vaikka sanotaan ainakin se 10 vuotta kuvia itsestämme. Niin ootko sä silleen optimistinen, että tämä tulee kenties helpottaa tai että sua kiinnostaa yhä vähemmän vai miten sä näet tämän?
Siis välillähän siellä näkee ja siellä on semmoista niin kuin vaikka harmaiden hiusten ihan noimista tai jotenkin semmoista niin kuin niiden nostamista, mutta niin kuin aika vähän hän näkee. Tai sitten siellä on se Iris Apfel täytti 101V ja niin kuin sen tyyppistä sisältöä, mutta ei sellaista ikään kuin tavallista keski-ikäistymistä.
Niin ehkä ne on sellaisia, että onpa söpö vanha ihminen tyyppistä enemmän.
No joko sitä tai sitten sitä, että entinen huippumalli, joka nyt on yli 50, poseeraa melkein alasti ja sillä on parempi vartalo kuin tyyli kenelläkään meistä. Ja sitten on vähän silleen, että no tätä kohti siis mennään, ettei sekään hyvältä tunnu.
Joo, no silleen jos miettii just jotain J-Lo 50V, niin ei se nyt ihan silleen, ei kauhean realistinen ole tämä suunta. Mä koen tämän ikääntymisen, siis mulla on hyvin vaikea niin kuin suhde kehooni, koska mä oon sairastanut varmaan 30 vuotta kohta syömishäiriöä, mutta mä koen silti tämän niin kuin vapauttavana tämän ikääntymisen ja sen, kuinka vähän enää saa huomiota. Kukaan ei siis koskaan, tai siis kyllä vieläkin joskus catcallaa, mutta näki sitten ne tyypit. Ne on vielä vanhempi kuin minä. Että siis, et ei, koko ajan niin kuin vähemmän ja vähemmän on näkyvä ja siinä on jotain tosi vapauttavaa. Varsinkin ehkä siitäkin näkökulmasta just ruskeana naisena Suomessa elänyt ja ollut silleen tosi poikkeavan näköinen tosi monissa konteksteissa, missä on liikkunut. Mä odotan ihan hirveästi, että mun hiukset harmaantuu. Mulla on alkanut tulla aika paljon harmaita ja mä odotan tosi tosi paljon sitä, että sit mulla on ne harmaat hiukset ja sit niistä mä oon ajatellut postailla tosi paljon. Sit mä varmaan alan ottaa uudelleen selfieitä. Se voi olla. Saa nähdä.
Kiitos keskustelusta, Koko Hubara.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään mä haluaisin klassikkokriisissä muistella yhtä YouTube-taltiointia.
Anteeksi, mikä YouTube?
Et sä muista, kun Tarja Halonen sanoi silloin joskus, kun se puhui YouTubesta, niin sitten se sanoi YouTube.
En, se on okay. Mulle liian klassikko. No,
siitäkin olisi voinut puhua.
Joo, totta.
No, mutta joo. YouTubessa on tämmöinen klippi. Se on Britain's Got Talent-ohjelmasta.
Vanha kunnon
kykyjen etsintä kilpailu. Tarkalleen ottaen vuodelta 2009 on tämä video.
Okei.
Ja tämä video on kyllä mielenkiintoinen ajankuva siitä, millaista mediassakin silloin oli vuonna 2009. Eli Susan Boyle kävelee siis lavalle. Hän on tullut kykyjen etsintä kilpailuun näyttämään taitonsa tuomareille ja yleisölle. Hän ei näyttänyt samalta kuin ehkä yleensä ihmisen näyttää, jotka on kykyjen etsintä kilpailussa. No, hän ei ollut käytännössä varmaan lainkaan meikkiä. Hänellä oli tämmöinen hyvin beessi tai gereige asukokonaisuus, mekko. Korkokengät hyvin miedolla korolla, vähän sellaiset niin kuin mummomaiset. Tuomareista huomaa sen heti, että ne on silleen, hetkinen, mitäs tänne tuli? Et nyt aletaan kyllä kuittailla sille. Joo. Ja ne pyörittelee silmiänsä ja varsinkin silloin, kun ne kysyy, että hei, että minkä sikäinen sä oot? Niin sitten hän sanoi, että hän on 47. Sitten kaikki on se, wow, siis 47 on antanut itsensä mennä tuohon kuntoon.
Oh my god, hirveetä.
Ja on leikattu siihen sellaisia yleisöstä sellaisia reaktioita, missä ollaan kaunisia silleen, häh? Ja silmät pyörii. Joo. Ja tälle sinne on silleen, no mitäs meidän sitten laulaa? Sitten Susan Boyle on silleen, I dreamed a dream. Ja sitten ne on silleen, että ai jaha, ilmeisesti tämä on siis aika tämmöinen vaikea tunnettu joku laulu. Briteissä oletan.
Joo.
Kaikki tiesivät
ehkä
sen, minä en tiennyt.
Joo.
No, joka tapauksessa. Sitten hän avaa suunsa. Lauluääni on aivan uskomaton.
Siis se on jopa niin uskomaton, että tästä uutisoitiin ihan Suomessa saakka. Mä kyllä. Muistan niin kuin iltisotsikot, jotka oli ihan silleen, että harmaa varpunen osaa laulaa. Ei suora lainaus, älkää niin kuin taas quotatko minua tästä. Mutta pointtina oli se, että ihminen, joka ei ole kovin kummosen näköinen, niin osaakin laulaa kuin mikäkin kaunotar.
Kyllä.
Se, oli, se menee käsi kädessä, kauneus ja laulutaito.
Se oli kansainvälisen kriisin paikka ja myös siksi klassikokriisin paikka, koska aivan siis älytön juttu, että toihan oli ihan tällaista kiusaamista. Ihminen, joka ottaa sen riskin, että se tavoittelee haaveitaan, oli, vaikka se ei olisi osannutkaan laulaa, niin silti, mitä voi olla silleen, että tämmöinen varmaan joku brittien katsotuin ohjelma siihen aikaan tekee noin, että sitten kun se ihminen on siellä lavalla, niin sinne on vaan silleen, mitä sä luulet oikein olevas? Että okei, katsotaan, onko susta mihinkään. Niin se oli kyllä niin oikein, että sitten kun Susan oli vähän laulaa lirkutellut, niin sitten kaikki oli ihan silleen, että no kylläpäs mä olin vähän hölmöjä. Miten me ei oikein?
Mutta onhan toi siis mun mielestä niin kuin järkyttävä, niin kuin sä sanoit, ajankuva, että silloin on vielä, että se on ollut aivan semmoista niin kuin kansainvälistä viihdettä nauraa sille, että joku ei vaikka ole niin kuin hyvännäköinen klassisella tavalla tai jotenkin täytä jotakin semmoisia TV:ssä esiintyvän ihmisen standardeja. Että sehän niin kuin ilkeily oli ihan oma niin kuin genreensä, jota niin kuin ahmittiin.
Kyllä, ja kykyjen etsintäkilpailuissa tuntuikin olevan ihmisten suosikkiosio se, missä sitten oltiin ekaa kertaa sinne. Että siellä oli ties mitä kulkija sitten hoilottamassa, niin sitten ihmiset oli silleen, että tämäkin on tämmöinen, mitä tämä tuolla tekee. Onneksi se niitä mennyt.
Niin. Joo.
Ja ei unohdeta sitä, että tänne YouTube-videoon, no ensinnäkin siis on katsottu 258 miljoonaa kertaa. Mä oon kattonut varmaan 100 000 niistä.
Kiitos kontribuutio.
Tämä siis 13 vuotta sitten tänne ladattu tämä video. Ja tänne on tullut kommentteja 133 372.
Okei, ja kävit sen kaikki nyt läpi.
Joo, mä luin ne tällä viikolla. Ja tässä palautuu usko ihmisiin, kun katsoo, että täällä on ihan aika hiljattainkin vielä. Ihan siis yli 2 kuukautta sittenkin tänne on kirjoitettu silleen, että joo, vitsi, ei ole mikään niin mahtavaa kuin se, että elämässä joku näyttää heittereille ja epäilijöille silleen, että te olitte väärässä, I nailed it. Ja sitten vielä, may God bless this wonderful soul. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten kaikki on silleen, siis täällä on niin kuin good vibes only täällä kommenttikentässä.
Kerrankin.
Joo.
Kyllä.
Että kyllä, Susan Boylelle on kiitollinen tästä.
Kiitos, kun opetit meille.
Thank you, Susan Boyle.
For showing us true beauty.
Be real. Sosiaalisessa mediassa ei ehkä ihan 133 000 kommenttia, mutta muutama kommentti sometilin tekin löytyy Instagramista, mutta käykää sinne jättämässä ajatuksia tästä jaksosta. Sometilin teko on tilin nimi.